Amabiak eta hogeita lau minutu. Iñaki Bastarrika, kaixo, egunon.
Egunon, bai.
Zer moduz, papel artean.
Ondo, bai.
Papel artean zaude, bai. Zuko ohitura izango duzun bezala segurazki, ez da?
Bai, bai. Futbol partidoetara joteko baino gehiago, bai.
Bueno, Iñaki Bastarrika dabil bere liburuaren bila, baina liburu edo buru, ez dakigu zer den egiazki, ze li hori parentesi artean ezartzen duzu. Proiektu bat da, berak dakarrena, edizio bereziak egiten dituzuzu Bastizenarekin, Iñaki, Urretxun, eta esan dugun bezala proiektu batean murgilduta zaude eta Maraunera etorri zara, guk ala eskatuta proiektu horren berri emateko interesgarria iruditu zaigulako. Aurkitu zure li burua edo zure burua. Horretan zabiltza, ezta, aspaldiko urteotan. Uh-huh. Zergatik, zer da hori?
Bai, bueno, pixka bat, abia puntua da, ba, liburu bat daukagula danok zain, gure zain, eta aurkitu egin behar degula edo aurkitu egin dezakegula.
Bakarra?
Ez bakarra asko dira, baina bueno,
batetik hasten da,
bat, bat bereziki bat. Eta bueno, horren oinarria da, ba, jaiotzen gea hiru bat kilorekin eta adimen handi batekin, ba, eta gero jantzi egiten dugu hori, ez, ikasiz goaz, gauzak ikasten, arbolan izenak, personen izenak, jokaerak eta bar. Eta gure bilakaera pertsonal hortan, ba, ba, beste jende askok esaten dituen gauzak kontutan izaten ditugu eta ikasten goaz, ez da? Nik beti esaten dudan gauza da, ba, ezagutzen dudan pertsona bakoitzak lezio bat ematen didala. Eta da, da, sinisten dut benetan ez dagoela tontorik munduan, izatekotan, bat izatekotan neu izango nitzake, baina sinistutaten nago ni ere ez naizela, eta bene-benetan pertsona guztiengatik ikasten gabiltzala egunero, eta ikasteko prozesu hortan, ba, arbolak ezagutzea bezalaxe, ba, badagola liburuak ezagutzea, eta nere iritziz, ba, liburu on asko daude euskeraz gaur egun, baino ez ditugu behar bezala ezagutzen eta ez dira iristen ba, irakurlearen eskuetara.
Zuk ikusten duzuna da, badagoela zaitasun bat esango dugu, ez da? Irakurlea eta liburua biak harremanetan jartzeko edo bai, askotan ba, kosta egiten dela, ez da? Irakurlea liburu horretara iristea. Mm-hmm. Irisgarritasun arazo badagoela.
Hori da, bai, hala da. Fisikoa dan bezala, hau da, gurpildu aulki batekin, ba, zenbait erenkinetara, ba, sartzerik ez dagoen bezala, ba, liburu batzutara iristerik ez dago, edo irakurlea ez da iristen, oztopo asko daude. Adibidez, prezioa, liburu batek 1000 euro balin badu, ba, segura asko erosle gutxi izango ditu. Arabiera zidatzita balin badago, ba, euskal irakurleak oso gutxi izango ditu. Zer esan, adibidez, oso letra txikia balin badauka, ba, betaurreko hori gabe ezin da irakurri. Edo badao jendea, liburu lodi bat sekula irakurriko ez duena. Ba, gustatzen zaiolako jakitea bukaera nola dan, eta hortarako orrialde bat nahikoa duelako. Ta erinez kasu errealen gainean izketan, ez asmatzen.
Ja, eta zuk hori ikusita esan zen, homo, nahu ikertu behar du pixka bat, eta egin behar ditugu aleginak, irakurle eta liburua biak gerturatzeko.
Hoxe, bai,
elkarrengana hurbiltzeko.
Hoxe da.
Eta asmatu duzu, ba, sistema bat horretarako.
Bai, bueno, nik ez dut bereziki asmatu, indet aplikatu beste leku batzutan egiten dana, beste produktu batzukin. Hau da, ardoarekin egiten da, adibidez, oso ondo, egiten dira katak edo dastaketak, eta gainera kultura bat ematzen zaio jendeari. Hau da, ez da bakarrik esaten, ardo hau alako da. Mm-hmm. Esaten da, ardo hau alako da, alako matxakin egin da dago, alako tokitakoa da, fijatu zaitezte kolorean, usaian, gero, eta ordan jendeari emate zaio, ez bakarrik ardo bat saltzeko, baizik eta emate zaio ardoaren inguruko kultura bat. Eta nik uste justu hori behar dela liburuetan. Hau da, nahiz eta gero ez irakurri liburua, baina jakitea, ba oraintxe publikatu berria dagola, Tomas Trastromer, beti, Trastorner, esaten nahiko trastornatzen dago eta abizen honek, baina hau orain literatura saria eman diotena, bueno, azkenekoa suediarra, eta 18 € oker espanago ordaindu nun liburu hau, zoragarria, Juan Mari Agirre Urretak euskeratutakoa, eta baten bati behar bada garesti erutuko zaio, baina pentsatu behar du idazle honek 50 urtetan egin duen lana, dagola liburu hontan jasota, oso txukun, eta
alegia, bueno, zuretzako hori harribitxi badela.
Hau harribitxi bada, hau nola, nik beti esaten du nire naizela diruduna, baino bai aberatsa, eta da, justo gauza bek apreziatzen ditu dalako. Ez du esan nahi,
50 urtetan egindako lan bat
hemen jartzen du, bizientzat eta hilentzat, poema guztiak, 1944, 2004. Orduan, netzako hau da, ba, Nik beti konparatzen dut gauza batekin. 50 urtean baserritar batek egiten dituen usta guztiak edo jasotzen dituenak, adibidez babarrunak 50 urtean, ba pentsatu lan hori dana lurra lantzeko eta bar, hori egin duela Thomas Transtromerrek egin duela liburu egiteko. Orduan, nik uste gauza bat baloratzen ikasi egin behar dugula, eta horregatik proposatzen dut hola erdi brometan, adibidez biolina jotzen dutenek, ba makina erramintaren konbenioa ukitzea. Hau da, goizeko 6etan jutea fundizio batera eta han bueno, ba biolina jotzea baina buzo urdinakin. Eta nola beraien makina erramintza den biolina, ba konbenio berdinan egotea.
Eta bitartean, hola, doainik ikas dezakegu Iñaki Bastarrikarekin nola jar gaitezken liburuekin errezago harremanetan? Ze asmatu duzu, Iñaki, edo ze proposamen egingo duzuzuk aurkitu zure liburua aurkezten duzunean, zure proiekturi aurkezten duzunean?
Bueno, gauza xamurra da, eta da dastaketaren bidea. Jatetxeetan badago dastatzeko menua deitzen dana. Gaur bertan, bueno, web orrialde batetik jetxi dut, eta dastatzeko menua, eta jatzen fuat herrina moskatel gelatinarekin, txangurro ensalada ozpin olio baltsamikoarekin, bakaila ukurruzkaria porru saltsarekin,
eta bar, ez da? Gozea sortzen zaigu,
Bai, seguro, nahi ere, bai. Seguro, hauek liburuak baino estimazio beha izango dutela. Ta gainera, bueno, ba, arrazoiakin, ez da? Orduan, pixka bat da, dastatzeko sistema hori erabiltzea, baino liburuekin. Esate baterako, zer liburu komeni zaigu orain? Degrasi Singin, hau da, Belarra Kantari, Doris Lessingena, Ego Afrikako txuri eta beltzen arteko harremana etxalde batean, ala komeni zaigu Asterix eta Obelix. Asterix eta Kleopatra 1976an euskeratua, ala Asterix joko olimpikoetan 1989koa. Beste batek, espiritualagoa den batek, nahiko du barneko liburua Rumirena, edo betiko euskal sukaldaritza, Jose Castillorena. Beste batek, umeak etxean, zer egin, edo nola entreten etxu, ez dakien batek, ba, zientzia aurrentzat, segundo gutxian, ehun esperimentu. Musika zalea den batek, ba, laukantari, Axari, Laboa, Axiari, Barkatu, Laboa, Imanol, eta Ordorika, Juan Gorostiren liburu bederrori, edo beste bat, tailerreko eskuliburu teknikoa da, no batena, ba, pentsazazue, ze diferentzia, ez da?
Bueno, eta hor gutxi batzuk aukeratu dituzu.
Gutxi batzuk, bueno, bai, adibide gisa.
Kanola dauden, bai, adibide gisa.
Bai, bai.
Orduan zuk ezarriko zen izkiguke liburu batzuk dastatzeko.
Bai, nuski, bai, bai. Mm-hmm.
Eta irakurleak joan eta dastatu egiten, bai. Baina nola, norekin?
Bueno, hau bi eratara egin daiteke, fizikoki. Egiteko tan gaude eta nik bi eratara egin nuke, fizikoki eta aplikazio informatiko baten bidez. Hau da, fizikoki izango litzake, ba, Santa Lutziferian eztia dastatzeko ematen duten bezalaxe, ba, jartzea testu labur batzuk, panel batzutan, eta norberak testu labur horiek irakurtzea. Baina, importantena da, ez dakigula ez autorea, eta ez dakigula zein den egilea. Ze horrek asko baldintzatzen du gure liburuen aukera. Eta adibide bat emango dizuet pintxoekin. Bi pintxo jartzen baditugu, bat nik egindakoa, eta beste batek Ferran Adriak egindakoa, eta esaten badizuet aurreti, bat nik egin dut, eta beste bat Ferran Adriak, seguro Ferran Adriarena hartuko duzuela. Hori seguro, eta oso kriterionakin. Baina ez badizuet esaten, zeinena dan zein, ba, behar bada egongo da niretzako aukera gehiago, ba, behar bada egongo delako norbait, ba, bueno, igual gatz puntuagatik, ba, nere aukeratuko duena. Nahiz da txarra izan.
Auskalo, auskalo.
Orduan, hori bera gertatzen da, ba, adibidez futbolistakin, denak ezagutuko duzue, ba, Gorka Iraizoz, adibidez, futbol talde ezagun bateko golkiperra edo atezaina, baina badago beste pertsona bat ere oso bera bezain ezaguna izan behar lukena. Eta da, Ainhoa Tirapude Goñi. Eta zein da, Atletikeko jokalaria, porteroa, baina emakumezkoetan. Eta kimika ikasketak eginikoa da. Orduan, taldearen kimika oso ondo ezagutzen du. Eta, bueno, emakumeen superliga irabazi du behin. Eta gainera aholku bat ematen die portero izan nahi duten eskei. Que trabaje por mejorar siempre sobre todo que disfrute. Hau da, gozatu lanagin baina saiatu gozatzen.
Ja. Esan nahi duzuna da, alegia, testu hauek ez luketela izango inolako erreferentziarik. Irakurriak egingo lituzke testuak dastatu, baina norenak diren jakin gabe, ezta? Eta gero zer?
Gero, ba, zuaz aukeratzen, hau da, zuk ardo bat, bost ardo dastatzen dituzun bezala, eta bat gustatzen zaizu gehiago, ba, hemen berdin, bost testu irakurtzen dituzu, laburrak, eta bat gehiago gustatzen zaizu.
Eta esatu zu, hauxe nahi nuke.
Hauxe, eta hortik zuaz, parrafo txiki hiru lerro hoietatik zoatz, ba parrafo handiago bat irakurtzera edo orrialde osoa irakurtzera. Baina eta besteak bazter uzten dituzu. Bai. Ja, bideo hori alperritza biltza beste lau hoiekin.
Bai.
Bueno, zentratzetzea horta eta hor zoatz, ba, sakontzen eta gero orrialde osoa pagina bat irakurritakoan konturatuko zara, zera, zira, ba ia benetan gustatzen zaizun liburu hori ala ez.
Ja.
Eta poliki-poliki, dastaketaren bitartez, norberak aurkituko du bere liburua momentu hortan behar duena, ze nik irakurri dezaket Asteriz eta Obeliz, eta irakurri dezaket Koran euskeraz, ze badago, euskeratuta, edo Tomas Trastromerren bizientzat eta hilentzat.
Bilduma hori ez, bale. Eta hau nonbait, noizbait egin duzu, egiteko asmoa baduzu?
Bai, egiteko asmoa, bai. Fisikoki egin nahi nuke.
Santa Lucian ez duzu egin, oraingoz ez.
Santa Lucian ikasi nituen bioiru lezio, ze lezioak ez dira eskola eta makarri ikasten, eta galtzerdi saltzaile batek lezio on bat eman zidan. Eta saltze zituen lau galtzerdi 5 €. Eta esan nun, ba, oso horrexea aplikatzeko.
Lau galtzerdi pare
barkatu 5 €. Orduan esan nun, ba, primeran, 4 liburu 5 €. Ba, aplikazio berdina. Eta gainera galtzerdi saltzaileak esaten zuen, galtzerdi hauek erabili gabekoa dira. Ba, bueno, ba, berri, liburu hauek erabili gabekoa dira. Oda, berria dira. Orduan, baita ere kuriosa izan zen konturatzea saltzaile edo txarlatan erdaldunek gauza horiek esaten zituztela eta euskaldunek ez, euskaldunak isilik eta euskaldunak egiten zutena zen ezti pixka bat hartu hola espal txiki horietako batean eta eskua luze egin bere estanean eta hola antortxa olimpiko moduko batekin eskaini jendeari eta orduan nik probatu nun eztia, eta orduan gero, ba, bueno, eztipote bat erosi genuen, ezta? Orduan, euskaldunaren teknika badirudi itzi gabekoa dela.
Eta iruditzen zaizu gehiago landu beharko
dugu. Bai, noski, bai. Nik uste bueno, erabili gabeko galtzerdi gehiago saldu behar ditugula. Bai.
Eta liburuekin, orduan, pixka bat desbideratu egin gara, eta
bai.
Dastaketarena nola?
Bai, noiz? Liburuen dastaketa ginen nuke nire lagunon baten, ba...
Edo egiteko asmoa daukaz.
Asmoa, bai, orain direzte guztiaztu, baina bai. Eta, ontarako nola behar dan lasaitasun pixka bat, eta ez da beti korrika ibili behar, ba, herri, hola, lasai xamar bat, kostaldean, hor Balentziaga museoa dago herri horretan, eta Elkano jaio zen, ezagutuko duzue. Eta orduan San Anton arratoia, Oteizak...
Getarian alegia.
Getarian Gipuzkoakoan, San Antongo arratoi horren isatxean, Oteizak esatu mentzuen hori balea zela eta ez arratoia, baina bueno, isatxo hortan, ba hor badago Ketarri izeneko toki eder bat, eta hor kontzertuak egiten dira, musika, eta bar. Eta orduan hor nire lagunon batek lan egiten du, Asier Alzelaik. Eta orduan berarekin batera ba nahi nuke hor dastaketa batekin, baina ez bakarrik liburuena, ba liburua kombinatuz ardoekin, txokolatekin eta bueno, beste produktu batzuekin. Ta segurazki eingo dugu baita ere bat liburuak eta sendabelarrak. Bizkat biak uztartuz.
Bakarrik etzarete ausartzen liburuak bakarrik.
Bai,
liburuak laguna behar du.
Bai, bueno, liburua bakarrik egin liteke lasai asko. Esate baterako, Durangoko azoka hango makro azoka jendetzaren aurretik, aurreko astean adibidez, leku lasai batean, ba, liburuen dastaketa bat egitea, ba, oso nik oso komenigarri ikusten dut. Ba, iritsi alizateko, ze askotan nobedade horiek ez ditugu ezagutzen. Hau da, nola ezagutu behar dut nik liburu bat, egun horretan atera dutena azokara. Hau da, nundik zer referentzirekin. Orduan, egin daiteke fisikoki hori panel batzuen bitartez zirkuito bat egin eta testu aukeraketa bat eta bestalde batetik nahi nuke egin eta hau erresagoa da egiten eta da aplikazio informatiko bat non esaldi batzuk azaltzen dian, 10 esaldi horiek hoietatik ba gustoko bi gustokoenak aukeratzen diran eta bi hoietatik parrafotik orrialdea eta orrialdetik nahi bada kapitulu osoa eta nahi bada liburua. Eta liburuaren bukaeran markatu honekin zehatzeko bi aukera daude. Bata liburua erostea eta bestea mailegatzea ere bai. Liburu dutegietarako ere egokia da.
Azkenean Iñaki Baskartarrikak nahi duena da irakurlea eta liburuaren arteko bide hori erraztea eta moztea inondik albalima da. Laburtzea, ezta? Iñaki?
Bai.
Bueno, liburua edo
bai, gauza asko. Produktu asko daude merkatuan. Hor daudenak onak aurkitzen ez ditugunak. Zenba jende egongo da gaixotasun batekin bere sendagaiaren bila, adibidez. Ba, hau aplikatzen badu da aurkitu zure sendagaia. Nola aurkitzen da? etxean egonda, ba segurazko ez, segurazki probatuta, hemen han bilatuz eta bar. Orduan, ba dastaketa edo ez dut esaten beti erresa danik, ez? Gauza hauek ez da magikoa, ez da. Baina bueno, ba dastaketa horren bitartez, nik esate baterako, Senpereko H elkarteak urtero poema liburu bat ateratzen du, ba Euskal Herriko hainbat poeta afizionatu eta profesionalen lanekin. Han irakurri nuen poema labur bat, Henriette Airerena, eta esaten du, nahi duena ezin ukana duenak, eta ukan dezakena ez nahi, daukana ezin dezake maita. Lun, esaldi hori daukan nik egunero lan mailaren aurrean jarrita, zen niretzako nahiko esanguratsua da. Orduan, hau izan zen niretzako ate bat, ba Henriette Aireren lanetara, oraindik iritsi ez naizen lan hoietara, baina honek atea zabaldu dit, interes bat sortu dit, eta hori nahi nuke beste batzuei ere gertatzea, ba hori beren liburuak aurkitzeko, eta liburuak bezala diskak edo ze gertatu leike testu bat gustatzea, baina ez egotea liburu batean. Adibidez, neri gustatzen zait zati hau. Euskadi zenbat bazkari, afari askari, aulana, sabela betetzen, ezertarako astirik ez. Hau entzun nuenean, esan nuen, bete-bete, hau da gure gizartea. Euskadi zenbat bazkari, afari askari, aulana, sabela betetzen.
Ezertzegoa liburu batean.
Ez, esango dizun nun zegoen, ezertarako astirik ez. Hau da, Iñaki Irazuren poema bat. Anaia ezagunagoa da, Joseba Irazu, baina netzako Iñaki Irazu, anaia bezin hona dobea da. Eta,
Bernardo Atxagalegia.
Bai. Eta orduan
Iñaki Irazu, bai. Alegia Jose Irazu Bernardo Atxaga dela, hori esan nahi nuen besterik gabe.
Bai. Esan nahi dut, baina nik biei meritu bera ematen diet. Uh-huh. Meritu bera ematen diet. Orduan, hau Javier Muguruza kantatzen du, uh-huh. Eta Iñaki Irazuren letra da. Eta esaten du, Euskadi jende gutxi eta denok erdi lenguzu arraza hau behar da nastu, Euskadi toki gutxi eta elkarri egiten enbarazu hau marka Euskadi jende gutxi eta bar.
Baina zu beste kantu bat ekarri duzu gaurrona. Beste kantu bat, da bai. Zurea, ez?
Bai.
Kantu baten bila hasita,
bai.
Entzuten ari gara zu ez dakit konturatu zaren uste dut ez ez. Ze aurikularri gabe zaude. Hartu. Hori da. Edo hauek, eh? Hau da, ez da, zure kantua. Bueno, momentu honetakoa. Ze kantuak, ba, liburuak adine edo gehiago daude. Edo berdin, edo. Baina, momentu honetan, zure kantu hau izan liteke.
Ni letrari erreparatu nion da.
Ja, musikari baino gehiago.
Neoizko argiak erdi zintzilik daude taberna gainean. Urratu den aurpegi den pareta horrien. Zubiak gora zutitzen ziren pormuzeko ontzien zen.
Garbi dagoena da zu beti bila zabiltzela Iñaki.
Bai, eta ni bezala jende asko.
Liburuak.
Da no gabiltza zeren bila, osasunaren bila. Osasuna hitza oso politia da. Osasuna da osatuti dator eta personak osatu egin behar du. Bestela jaioko ginake osatuta, eta ez gara hola jaiotzen. Orduan, osasun bide hortan, ba, liburuak, arbolak, aurpegiak, egoerak, irakurri eta ikasi behar dira.
Bueno, ba, zure liburuaren bila. Proiektu hori aurkeztera etorri da. Ez dakit zerbait utzi dugun esan gabe. Gauza asko esan ditugu, baina zerbait utzi dugu esan gabe.
Bai, bueno, abestia hori La vieja sartu da nervioi herriberan, oinak urbeltzetan loreak baineran, mozkortzen auzuta ezin zaitutetan. Zati hori zugarri gustatu zitzaidan entzun momentutik eta niretzako ba gainera Bilbori egiten dion goratzarre horrekin ba guztiz ban nator eta bueno, gainera esango dut esperantza bakarra ba Uribao dela, nik Uribao deitzen diot eta fedea dut Uribaok egingo duela Euskal Hiriaren motorra, bada, baina gehiago izango dela, eta besteak ba, zoritxarrez ba, atzetik joango direla.
Erdi zintzilik daude taberna gainien, eina zazu zuria kanta.
Bueno, orain arte amaraunean geneukan ardo dastaketak egiten dizkigun Mikel Garaizabal eta Roberto Sarriugarte berak ere ardo ez asko hitz egiten digu eta badaukagu gastronomo bat eta barragien egunen batean liburuak dastatzen lagunduko digun bat egukiko dugu. Ja, ofiziala, Iñaki Bastarrika izan daitekena, ez?
Bueno, zergatik ez.
Zergatik ez.
Gauza zailagoak ikusi dira mundu honetan.
Liburu dastatzailea eta dastaketak itxu, eh? Dastaketa itxuak egingo lituzkeena, eh? Izan daiteke kafetegi batean, izan daiteke jatetxe batean, pizzeria bat ere proposatzen duzu, hemen irratian edo zein lekutan.
Hala da bai.
Aurkitu zure liburua, edo zure abestia, edo dena delakoa. Zorte hon.
Eskerrik asko.
Zerbait esan nahi dizu, zugan galdu aurretik. Zarra zara Bilbo, zarra zara Bilbo. La vieja sartu da nervio hierri beran, oinak urbeltzetan, loreak bainean. Oinak urbeltzetan, loreak bainean. Mozortzen nauzuta, ezin zaitu dean. Zesangoet bat.